Smyrilsvegi 29, Skerjafirði Reykjavík, Anna Steingrímsdóttir, Anna Steindórsdóttir segir frá. Já. Hvenær ertu fætt, Anna?
1890.
Og hvaða ár? Hvaða dag ætli ég segja?
30. apríl.
30. apríl, já. Hvað hétu foreldra einnir?
Steindór Hinriksson og Jóhanna Jónsdóttir.
Og þú ert fætt í Dalhúsum?
Ég er nú ekki fætt á Dalhúsum. Ég er fætt í Vallanesi.
Já, já. En hvað varstu gömul þegar þú komst á Dalhúsum?
Ég var nú barn, náttúrulega. Mhm. Þau fluttu í Dalhús
og... Og, já, og svo hefur verið þar til fullorðins ára.
Svo varð ég þar, já, ég var svona, hátt ég fór, var nú fermdist á Eskifirði. En það kemur ekki málunum við, það verið að tala um pappa, er það ekki?
Jú.
Hann nefnilega bjóði Dalhúsum. En hann var på nú, hann var, já, vopnafjörðarpóstur í 11 ár. Og þá var hann, hann var frá Höfða, hann fór frá Sá sem hafði póstþjónustuna, hann var bjó á Höfða. Já. En það kemur ekki pappa við, kannski.